milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u dalšího 22. vydání podcastu Porada týdeníku Echo. Dokončili jsme nové vydání, kterému na titulní straně dominuje téma Terezy Matějčkové o Matoušově efektu. Lehce jsme ho probírali v minulém podcastu. Téma má podtitul Tomu, kdo má, bude dáno, tomu, kdo nemá, bude vzato. Dále máme rozhovor Ondřeje Šmigola o Sudánu, kde se rozhořela další vlna občanské války. Lenka má dva ekonomické texty o dotační pandemii a Salon Echa o potřebě důchodové reformy. Salon, který připravila v knihovně Václava Havla, do kterého si pozvala Vladimíra Bezděka, známého toho experta na důchody, a má typicky zlámalovský titulek Důchod škodí zdraví. Jirka pořídila rozhovor o Josefu Mánesovi a přináší vzpomínku na legendu českého divadla Ivana Vyskočila, který odešel ze zdejšího světa. Tolik k nejnovějšímu vydání týdeníku Echo, který najdete každou středu večer už i na Echo Prime. A co budeme probírat na naší poradě, na které srdečně vítám Lenku Zlámalovou.
Dobrý den.
Jiřího Peňáze. Ondřej Šmigola.
Dobrý den.
Chybí nám Daniel Kaiser, který se chystá do Budapešti. A snad příští týden se objeví i Tereza. Co tedy budeme probírat? Nejprve se podíváme na vzrušení na kulturní scéně, které se týká nové knihy Aleny Mordštajnové, kterou rozporuje dívka nebo osoba jménem Toybox. Podíváme se na roli Číny v ruské válce. A také nemůžeme neopomenout prohlubující se státní dluh a hlavně deficit, který je větší, než jsme čekali. A pokud nám zbyde čas, pohádáme se o přijímacích zkouškách na střední škole. Jdeme na to. Jirko, co se to tam děje u vás?
U nás?
Ano, v té kultuře.
No to je výborný, že mě zahrnuješ do toho, že si myslíš, že to je nějaký můj, že jsme všichni jako v nějaké jednom domku. Ale no tak dobrá, tak já mám vynikající kompetenci o tom mluvit, protože jsem tu knihu nečet.
Jo. Ale píšeš o tom.
Nicméně, no tak ano, ale četl jsem jiný knihy Aleny Mordštajnové, to je pozoruhodná autorka. To je autorka, která jak si je taková velko producentka svých knih, ty náklady a prodeje jdou do 10 000, možná do 100 000. Má obrovské množství oddaných čtenářek a ta literatura, myslím, jej není vůbec triviální. Jo? To není úplně jako, že by to bylo něco, co by se, na čem by se dalo jen tak mávnout rukou. Jo? Tady se prostě po čase objevil skutečně jaksi přitažlivý talent, který nebo takový úkaz prostě takového velmi takového strhujícího čtení, který zároveň není to komediální, není to veselý, je to pochmurný. Je to, když to někdo začne číst, pokud na to má někdo náladu, tak prostě tažen, protože sám splétají složitý osudy, které jsou neustále nějakým způsobem traumatizovaný a je to protažený skrz dějiny a tak dále, a tak dále.
Jako je nejvýraznější z těch autorek ženských?
A ježišmarja, ženský autorky, to abych si nepoužila tohleto slovo, no tak nepochybně paní Mordštajnová je jaksi madam, jo, a žena, ale prostě nevím, jestli to se dá říct, že to je ženská autorka. Je skutečnosti, že prostě čtenářky tvoří asi 80, možná 90, nebo kolik procent prostě čtenářek, že jo, muži opustili literaturu a přestali ji číst.
Ty jsi máš ten slavný text, že ženy píší, jo,
ale
píší
a to, no, ale to jsem ještě tehdy tam nestihnul, paní Mordštajnovou. Jo. No a ona přes 14 dny vydala knihu Les v domě, se to jmenuje, po který se jakoby zase mohlo zaprášit a zapráší se. No a v zápětí vyšla recenze takové velmi razantní kritičky Evy Klíčové, která píše takový sugestivní, drsný recenze do levicového spektra mediálního, ale je to jako rozhodně taky, kdo se ještě o tu literaturu trochu zajímá, tak ji nemůže přehlídnout. Jo. No a ona v té recenzi mimo jiné obvinila Morsteinovou z toho, že, když to vám řeknu zjednodušeně, ukradla příběh té své knihy jaksi umělkyni jménem Toybox, nebo jménem, která používá nickname Toybox a je to velmi významná v Čechách a velmi respektovaná autorka komiksů. Tak je prostě v žádném případě ne nějaká marginální osoba. No a ona se před 4 lety svěřila s tím, to jsem četl, v takovém textu, takovým velmi zase emocionálně a sugestivně napsaným, jak byla v dětství zneužívaná dědečkem. Jo? No a podobný motiv se opakuje v té knize té Aleny Morsteinové. Z čehož tedy Eva Klíčová usoudila, že ona jaksi použila bez toho, aniž by se zeptala, tady tenhle ten motiv do toho svého románu a tím se odstartovala velmi jaksi explozivní polemika nebo debata na sociálních sítích samozřejmě, což prostě vždycky strašně akceleruje jakoukoliv debatu, protože to tam lítá strašně rychle a zapojí se do toho obrovské množství lidí. No a takže jaksi to je ten skandál, jo, do toho prostě, no samozřejmě to mělo nějaký pater, Toybox se k tomu přihlásila, že to skutečně
je
její příběh a že se cítí být tím nějakým způsobem zmanipulována nebo že i okradena, že to vlastně je, že má na to nějaký druh monopolu. No a na to zareagovala tedy paní Morsteinová, která to popsala, která prohlásila, že se ta její kniha neinspirovala žádným příběhem a teď se to prostě jako mele a mele do toho vyhla prohlášení toho nakladatelství, hostu a tak dál. A z toho se dá něco vysuzovat, jo. A to je otázka, já jsem z toho vysoudil, že to je nějaká forma kulturní války a že to je vlastně souboj o to, jako komu patří jedno z nejžhavějších tabu společenských a to znamená prostě roli oběti. Jako něco, jestli může za roli oběti mluvit někdo, nebo vzít si hlas oběti někdo, kdo tedy tou samou obětí není. A to spektrum, který stojí na straně Toybox, říká nikoli, to je jedinečná věc, její oběť, její daný pohlavním zneužíváním. No a potom je prostě ten, dejme tomu model, jako literatury, jako svobodného pole různých druhů, jaksi promluv a příběhů, které se používají prostě bez ohledu na to, jestli zrovna někdo si to privilegium přivlastní nebo nikoli. A tak dál, no.
Tak hlavně no. Je to teda jako, kdybych byla reklamní agent paní Morsteinové a paní Toybox, tak to je jako...
Tak se to dá brát taky, že
jo. PR, no, který no. Jako každý konflikt je totální PR, takže samozřejmě to budou dál živit, protože se to o tom dozví i lidi, který by ani jedna z nich nikdy nezajímala. Je to...
To myslím, ale v případě ty Morsteinové asi to není nutné, že ty knihy se prodávají.
Ano, já bych to brala z té druhé strany mnohem víc, protože ta druhá osoba je mnohem méně známá.
Ale tam, jako Jirka, myslím, že spíš...
Kdyby nebyla válka na Ukrajině, tak se hodně lidí nezajímá o Ukrajinu, že jo? Jo, prostě to jako to tak je, to je takový efekt, který je samozřejmě. Já si myslím, že tady skutečně jako žádní marketéři se do toho nezapojili. Ale nepochybně ano, dostane se tím pádem, jak si to jméno, nebo ta skutečnost i prostě k těm lidem, který by to nevzrušilo. To je pravda.
Jako
to
a v jakých kruzích jako tady ta debata běží? Že jo? Já nevím, jestli to je tématem mainstreamových médií nebo těch hlavních médií.
Ne, dostalo se to i Bulvár potom sáhnul. Protože Alena Morsteinová je skutečně velmi čtená spisovatelka, jo, to je prostě, no, to ano. Má, to jsou statisíce, jo, to není prostě jaksi ta představa toho, protože občas někdo si nějakou knížku přečte, jo, a když si někdo prostě nějakou knížku přečte třeba jednou do roka, tak si přečte Mordštajnovou, tenhle ten druh čtenáře. Dřív v 90. letech to možná platilo pro Michala Vývega, že prostě někteří lidi skutečně pravidelně četli.
Ale ona prodává, jo, víc než Patrik Hartl?
Myslím, že možná tak na stejno.
To je takový...
s tím rozdílem, že si myslím, že Mordštajnová je, když to řeknu zjednodušeně, závažnější literatura. Možná i lepší. Myslím si, že prodává víc než Patrik Hartl. Jo.
I když to není komediální, jako dlouhodobě se
považoval
jako
za nejvíc prodejního autora Patrik Hartl, kterého vydával nevím. Ivan Pilip, což je vtipný.
Já neznám ty čísla jako přesně,
já vím, ale je to vtipný.
Ale respektovanějším je pravděpodobně ta paní Mršan. Já si myslím, že to není úplně banální literatura. Jo?
No ale skvělý, že pořád, já myslím, že můžeme být vděční za takový skandál, že literatura někoho zajímá.
Tady jde o to, jiná věc je, že si osobně myslím, že ta paní Mordštajnová z toho radost nemá, že to není prostě
určitě.
Případ.
Říkám, ta druhá osoba. Myslím, že...
Ta jako, si z toho, myslím, taky radost nemá.
No to si myslím, že má, jinak bych se v tom neplácala.
Já myslím, že ji nesnáš, jo? A já si myslím, že nikoli, že to je skutečně prostě osoba, která se domnívá, možná určité míry, těžko to soudit, že je tím jak si nějak poškozená a dotčeno její identita, její prostě právo.
Jasně, proto to bude rozšlapávat víc a víc ve veřejném prostoru. To nejde
vůbec... Někteří lidi si nemůžou pomoct, jo? A někteří lidi prostě mají pocit, jako že se mají jak si brát za svý práva a že to je důležitá věc, jo? Samozřejmě, že si myslím, nebo ne samozřejmě, možná si myslím, že ona... jako může být zneužita jako v nějaké právě té kulturní válce, kterou bych nazval jednoduše válkou v patriarchálním domáhání se práv na svoji jedinečnost v patriarchálním světě.
Jirko, tam hraje, myslíš tu roli, ten motiv, že o některých věcech můžou mluvit jenom někteří lidé a jiní...
To si myslím, no.
Že tam to hraje.
To si myslím, že si to oni myslí, jo.
Že oni mají
právo. A já
právě,
si myslím, že to je prostě tohle, ta věc, jako je pohlavní zneužívání v patriarchálním světě, je nová forma nějakého třídního boje. Jo? Je to v podstatě zástupný boj proti utlačovatelské třídě, jimž je tedy prostě s osobněním ten úchylný chlap. No.
A tady v případě paní Mordštajnová.
No, já bych se chtěl říct, že já jsem se díky téhle kauze dozvěděl o tom, že někdo jako Toybox existuje, čili to podpoje tu Lenčinu.
Přesně tak.
Ale
ty máš rád komiks, takže se na to možná podíváš.
Nevím. Já vůbec nevím ani jako co dělá za komiksy, nic, takže asi se podívám, co to je, ale a za druhý jsem chtěl podpořit tu jakou tezi, že se ono to už je jako víc třeba v Americe, takový to, že pokud ty nemáš tu svoji životní zkušenost, tak o tom nesmíš psát, takový to jako, že třeba běloši nesmějí psát o postavách, které jsou černý, jako napsat, nebo právě mít jako asi napsat scénu sexuálního násilí, když jako to nemáš vlastní zážitek, tak to je jako docela velký tabu. Vím, že jsou případy právě v Americe, kdy snad nějaký Puertoričan, Hispánec, jako měl napsal knihu prostě o černožském gengu a ten jeho editor byl nadšený a vydavatel, že to vydá celou dobu komunikovat po e-mailu a potom jako asi měsíc před vydáním už to bylo všechno hotové a jenom tak jako on jim řekl, oni zjistili nějak jako mimochodem jim řekl, hele, já nejsem černý, já jsem Hispánec a v tu chvíli se to celý zaseklo
ale...
a musel to přepisovat a potom to ani nevyšlo.
Na to nemusíš chodit do Ameriky, a když tě teď poslouchám, tak jsem si vzpomněla na neuvěřitelnou historku z doby, kdy jsem pracovala v Hospodářských novinách s Janem Macháčkem, který v té době začal razit teorii, že ODS je horší než komunisti. A když jsme se s ním o tom začali hádat, tak řekl, že s našimi datama narození prostě vůbec se nemůžeme bavit o tom, co jsou to za komunisti. Jo. Jako, bylo to opravdu na mě a na Tomáše Němečka tam tehdy zautočil tímhle a jako...
Jako, že jste mladí a blbí, jo? Jako... A,
no, že jsme to přece nezažili, že jsme byli teenageři, tak jako se o tom nemůžeme bavit, jako...
To bylo něco pro tebe, ne? To bylo... Když to něco takového
ale řekl, ne, jenom, tak... že nemusíme fakt chodit do Ameriky, jo? Já si do dneška na to fakt vzpomínám. Jsme tam s tím Tomášem, tyjo, koukali.
No dobře, ale literatuře platilo, že spisovatel je ten, který mluví za ostatní. Jo, který to umí a prostě to je ta zvláštní role těchto umělců, spisovatelů, že prostě bere hlas i těch utlačovaných v jejich prospěch.
Hele, mě spíš fascinuje...
To byla role literatury.
Hele, mě fascinuje jedna věc, a netýká se to jen literatury a filmu, jak ty jsi zmiňoval, že vždycky je to nějaký temný ty její knihy a tady tohle, jak strašně moc je všude sociálně vyloučených jevů, taková ta... utlačování, poškozování, jakože vlastně literatura a film dnešní doby vůbec nevypovídají jako o reálným normálním
světě. Počkej, taková literatura byla vždycky, Lenko.
No ne, myslím, že ne.
No jo.
Jo, ale tak jako jedeš do Varu na filmový festival, často...
Paní Bovaryovou si vím, jako to tam furt, jako ta role těch žen, jako utlačovaných, to bylo vždycky v literatuře.
Není to v každé literatuře. A teď mám pocit, že je doba, kdy se v tom šíleně prostě všichni rochnějí. A kdo nebyl zneužívaný, poškozovaný?
Počkej, Alenko, ty jsi četla co teda? Jako když znáš tu jinou literaturu, jaká literatura ti vyhovovala teda?
Počkej, jako z jaké doby?
Z jakékoliv, jako když nechceš mluvit o těch negativních jevech, co lidi jako prožívají, tak jaký typ literatury tě zajímal? Nebo jak jsi to tady vyjmenovala, jako poškozování, jako traumata a tak dále, tak jaký typ literatury pro tebe byl ten zajímavý?
Jako mně se mnohem víc líbí jako psychologizující literatura, jako Šandor Mára se mi líbí. Líbí se mi spousta věcí, která jde třeba víc do nějakého jako psychoprofilu lidí, než jako kde jsou složitý spletence v opravdu bizarních jako příběhů. Jako,
ona, Maršana není bizarní, jo? To je právě, to je...
Šandor Máraj třeba, jo, to je něco,
myslím,
co mě...
Myslím si, že dejme tomu, když...
Svíce třeba dohořívají, je dokonalý, úplně ano, dokonalá Šandor, kniha, jo.
Souhlasím. Morštajnová, si bych ji chtěl hodně fandit, tak si myslím, že je čtenářka Šandora Máraje, jo, a je nějakým způsobem...
Ty jsi s ní o tom mluvil, ne?
Máš
ne,
to ten pocit, že to tam může
ne,
být?
Ne, vím, že to je prostě kultivovaná paní, která něco přečetla, jo? Četl jsem nějaký její rozhovor.
Já bych ji vůbec nesnižovala, Jirko, to, co jsem teď tím nemyslela.
Kde se hájí, kde mluví o tom, jako, že prostě vyrostla na klasické literatuře, na Dostojevským a Flaubertovi, a tudíž a tam i patří i Šandor Máraj. To si právě myslím, že tohle není ten případ, jako, že to není triviální literatura, znovu opakuju, jo? Je to vystudová anglistka, která se živila překládáním z angličtiny a potom začala prostě psát knihy, které měly úspěch, jo? A které nejsou vykalkulované. Prostě ona má druh talentu takového Dítlovského, nebo když to chceme, Dimasovského, prostě to znamená jako velmi suverénně tvořený příběh s mnoha zákrutami a tak dále. Co je prostě jiná věc je, že to skutečně není ta postmoderní literatura ve smyslu nějakého experimentu nebo nějaký jazykový tvořivosti nebo nějaké extrémní myšlenkové výbušnosti. Jo? Chápete, jo? Není to
hezky
prostě,
řečený, no, že ne myšlenkové výbušnosti.
Je to velmi slušná realistický psaní. Samozřejmě, že já třeba dávám přednost čtenářské jinému druhu literatury, ale respektuju tady tuhletu schopnost a myslím si, že ještě další věc je, že ona chce psát na rozdíl toho Hartla nebo Třeštíkové prostě o závažných věcech společenských. Proto si myslí, takže a ve své takové představě pravděpodobně si vzala téma tedy pohlavního zneužívání, což je téma té knihy.
A je to nepochybně, je to problém ve společnosti,
nepochybně, se to ale to... netušila, že tím narazí právě u té, dejme tomu, politicky korektní, ale já nevím, jestli se takhle dá říct, části kulturní gerily, která prostě která říká, to nesmíš, protože prostě to není tvoje a ty dostatečně, tohle je nějaký svatý grál.
Ale ty si myslíš,
že... To je svatý grál, který je pohlavní zneužívání, patří nám, protože my ho používáme funkčně v boji proti patriarchátu. Jehož se Morštejnová neúčastní.
Teď
jo?
jsem to chtěla říct, jestli paní Morštejnová a její čtenáři, jej to není v zásadě úplně jedno, co si nějaká gerila, kterou na rozdíl od paní Morštejnové čte pár lidí. Ne, jako zajímalo by mě to, protože jako co paní,
Tomáš,
co je paní Morštejnová do toho?
Spouště lidem je úplně jedno cokoliv, jo? Ale dokonce i prostě možná se spíš diví. Máš pravdu, jako ne, samozřejmě, že typická čtená, já nevím, jestli typická, ale prostě těm se to dolehne nějakým způsobem.
Že pár nějakých úchylů, jako který, prostě bude
uchyli,
někde něco
to
řešit.
No, to je hlasitá skupina levicových intelektuálů. To já zase,
slovo intelektuál je, používám v jiném kontextu, ale jako, že někdo levicový žvanil, to neznamená, že je intelektuál. Jirka řekl...
Jirka
řekl docela důležitou, jako tam jedno z interpretací, že jako je to něco, co myšlenkově sformuluješ jako nového, zajímavého, že vidíš něco, co ti druzí nevidí. No tady mě to teda, jak to tady poslouchám, fakt nepřipadne.
Jo... Dobře, no.
A ne, ale je skvělé. Já fakt považuji za skvělé, že kvalitní literatura se stane předmětem skandálu a to hrozně ta společnost potřebuje, aby se neřešil neustále jenom nějaký hovadiny. Zaplat pámbu za tady ten skandál, že jo?
No, nevím. Tak asi jo, samozřejmě.
Mě zajímalo, kolik z našich čtenářů a posluchačů k ním to tady tohle dolehlo. To jsem teda fakt zvědavá.
No právě, já si myslím, že důležité to otevřít.
Hejte se, jestliže prostě, jako to nevím, jo. To já
nevím,
si
myslím, to zajímalo, já to říkám případě, jako sociologickou, hypotetickou otázku.
Je otázka teda, proč bychom potom vydávali nějaký časopis, jo, nebo psali něco, protože se předpokládá, že se obracíme k nějakým aspoň trochu čtenářům, kteří jsou nějakým způsobem otevření a takové věci.
Určitě, ale já myslím,
zajímají,
že zrovna aktivistickou levicová scéna naše čtenáře nebere úplně. Ale možná se pletu a přijdou reakce, že nám napíše hodně po tomhle podcastu.
Na sociálních sítích, kde prostě se myslím,
že... Počkej, kdybys řekl, že se něco odehrává, já nevím, na ulici nebo v kině, to je přece jen platforma, otázka
vždycky,
si, s kým si tam povídáš.
Blenko, vždycky, když něco prostě nevíš, nevidíš, no tak prostě o tom, tak můžeš prohlásit, že to neexistuje.
Ne, ale já jsem vydává, kolika jako lidí, protože je to další ukázka toho, jak ten svět se opravdu odehrává, že už nejsou celospolečenská témata, že to je totálně bublinizované. A...
Tohle si speciálně myslím, že ne. Jo.
To, paní Morštejnová je skutečně úspěšná autorka, nejli jedna z nejúspěšnějších.
Nám se neprodávala na titulní straně.
Ale
přece.
To přece nic neznamená.
Ne, já jsem mluvila teď o našich čtenářích.
Ale ten náš časopis je možná z jedné třetiny minimálně. Jeho obsahem toho časopisu jsou kulturní témata. My jsme jedni asi z posledních, které věnujeme kulturním tématům takovou pozornost.
Není pravda,
jo?
Co zase hníš tričko
no, tak, no, který, Lenko? Jako já, bohužel, já nevím, jestli je to teda komerčně dobře, jo? Ale faktem to tak je. Jo,
jo, no právě, to je, jako zpochybňuje moje existence tady, že jo?
Je to tak, počkej, ještě se teď dostaneme ty petici kulturních publicistů, které jsi mi říkal, že je, kterých žádají speciální fond na to, aby byli, kteří protestují proti tomu, jak mizerně jsou honorováni.
Oni si to budou platit ze svýho ten fond, nebo kdo ho má platit? Zase natahujou peníze po našich.
Počkej, Jirka to vysvětlí.
Jako strukturálně, jo? Jde o to, že takzvaná kultura byla součástí něčeho, co byly v novinách, byla prostě běžná kulturní rubrika. Jo? To prostě to tak bylo podobně, jako byl sport nebo předpověď počasí. Tím, jak zmizeli, jak pomalu zažíváme odchod novin, tak se prostě tahle struktura se rozpadla. Jo? Vlastně téměř ukazuje se, že není nutná, aby se nějakým způsobem, respektive, že prostě že není nutná, ale nenajde si pravděpodobně dostatečný množství čtenářů.
Uplatnění,
jo.
Takže budeme dotovat něco, co nikdo nechce.
Klidu, Lenko, ještě nedotujeme.
Jako
to tak občas bejvá, že jo, ve složitějších společnostech, že dotuješ něco, co prostě
A jak, jako jak zrovna, třeba řeknu, že zrovna ty máš právo na tu dotaci. Ne,
souhlasím, že nemám. Jo, já taky chci
popsat ten stav. Zkus to popsat.
A teď jde o to, že prostě se předpokládalo, že ke kultuře patří nějaká reflexe. Jo? Něco, že se o tom nějakým způsobem někde píše, takzvaně se to reflektuje. Čili se prostě knížky recenzujou, nebo se píše prostě o nějakých, divadla se recenzují, nebo se aspoň píše o tom, co se tam děje, nebo tak. A z toho vychází, někde by to být mělo. No a kde když prostě to, co, jaksi, kde to parazitovalo, když to postupně ty nositelé těch parazitů zjistili, že to takhle srdce jsou a vlastně se to může parazitovat.
Máme veřejnoprávní média, která si platíme obrovskými miliardami. Tam to patří.
To je právě ono.
Ať jako to jde tam.
Nejsou žádný veřejnoprávní tiskoviny, že jo?
Počkej,
jo?
Ale tak jako...
To prosazoval jako Jakub Patučka.
Jasně. A teď jde o to prostě...
Je tady veřejnoprávní Četka, je tady veřejnoprávní televize, je tady veřejnoprávní rozhlas a mají svoje webové stránky.
Lenko, za Četku nikdo neplatí, jo? Neplatíme za to žádný peníze, jo?
Tak jestli to stačí, možná, že to stačí.
Ale neplatí se žádný peníze.
No a pravděpodobně podobně prostě tak je asi úvaha o tom, jako by mohl být, že by se, jako je fond pro nezávislou žurnalistiku a různý takovýhle věci, o kterých si můžeme myslet svý, tak asi něco podobného, jako že by se připlácelo na existenci kulturních rubrik. Já nevím, jestli je to dobrý nápad.
A ty jsi to podepsal, Jirko?
Ne.
Počkej, ty jsi to podepsal, ne?
Já mám tady tohle to svoje koryto, že ano.
Vyživný, že jo, vždycky tam
který se samozřejmě třesu a určitě ty kulturní publicisté
ti závidí.
Určitě si myslí, že jsem právě to
hele,
to
tak prase, si musí najít svého mecenáše, každý z kulturních publicistů.
Jirka mluví o korytku.
No je to tak, je to smutná věc, jo, to je pravda.
To mi jako popisoval kolega z jednoho velkého média, Seznam zpráv, bavil jsem se s Jirkou Kubíkem, kdy oni měli nějaký podcast, který se jmenuje Kulturák, který museli zavřít, protože měl poslechovat 300 posluchačů. Protože něco takového na Seznamu existovat jakože nemůže. No a strhla se velké protesty právě z té levicové části, právě od lidí z Alarmu a tak dále, kteří proti tomu protestovali. A zjistili teda vlastně asi dodatečně na Seznamu, že asi jediný, kdo to poslouchal, byli oni. Akorát, že...
akorát, že proč by to Seznam měl platit? Proč by to Seznam měl platit? Ať to platí Česká televize.
Tak můžeme prostě skončit u toho, proč by to měl někdo platit. Já s tím souhlasím, jo, ale obávám se, že ještě je to složitější, jo, že přeci jenom pak zjistíš, jakože se toho vlastně platit může hrozně málo.
Jirko, ale ty si vzpomínáš na to, že byla doba, kdy umělci měli své mecenáše. Tak ať si každý z těch kulturních publicistů, jak si našel Tomáš Halík, svého mecenáše.
Hele, Lenko,
dobře se o něho stará.
My tě tam pošlem na školení do toho Alarmu, aby jsi jim trošku zvedla morálku. To by
tak
koukali.
Tam bych teda fakt nešla.
Jako bys tam mohla jít jako žena, na tom kontu by se tam mohla vplížit.
Já myslím, že financování alarmu je samo o sobě velmi zajímavá kapitola. Bylo by zajímavý vědět.
Ondřej, říct právě, jestli problém není, že těch kulturních publicistů je moc.
To je potřeba dotovat, Ondřej.
Protože jako třeba, když si asi třeba OPA není žádná jako masová zábava, ale zároveň má svoje celkem věrný publikum.
A velmi draze si ji platí.
A který ochotný si to velmi
draze zaplatí.
Velký peníze. Je schopný si předplacovat jako odbojní časopisy, magazíny, jako studovat to. A pokud jako... Určitě tady bude nějaká asi i zámožnější skupina lidí, která by byla ochotná si zaplatit kvalitní kulturní publicistiku, ale jako asi není tady tak velká skupina lidí, aby to vlastně uživilo každý kulturního publicistu v každém časopisu.
Ale to řekl krásně, celá vážná hudba, nejen opera, je vlastně financovaná, také určitě nemůžeme říct, že to je masová záležitost, ale ti lidé, kteří to mají rádi, fakt prostě za to dají velké peníze.
Ale plus teda mají sponzory taky. Jako
mají sponzory. studie, já říkám, každý kulturní publicista, ať si najde svého mecenáše, jenom ať nenatahuje jako ruku po veřejných penězích.
No tam je taky otázka, jestli vlastně někdo to chce číst, jejich texty.
No to je ono, přesně.
Jo, že no, jestli je to ne. Jako důsledek některých, neříkám, že všech, jo, ale jestli jako si ten problém není v tom, že jej nikdo nechce číst a proto prostě na to nejsou peníze a když na to budou peníze, tak to asi nepomůže tomu, aby je někdo víc četl, že jo. Oni neřeší, aby ta jejich, to, co píšou, ta jejich message, kterou chtějí sdělit světu, se k těm čtenářům nedostane, protože ti čtenáři o to nemají zájem. V tom asi bude trochu ten problém.
No, to je přesně, ale to, co říkám, a proč má něco, o co nikdo nemá zájem existovat? No, no jako fakt.
Jirko, jako... zkusíš to
rozporu. Já s tím víceméně souhlasím. Jako samozřejmě, že tento obor lidské činnosti prostě zahyne stejně jako zahynulo paličkování nebo já jim lepení lodí do flašek třeba, jo, myslím, nebo výroba kukaček třeba hodin, myslím. Jo, prostě je to tak, no.
A nebo se no. Přesune jinam, já vím, že třeba sice není vysoká kultura, ale třeba filmová kritika nebo kritika počítačových her dneska jako nejvíc jede na YouTube, tam prostě jsou ty milionové kanály, který mají své fanoušky, který je sledujou a dokážou si tím docela normálně vydělat jako na život ubytí.
Souhlasím s tím, jako že to už jsou věci prostě, nevím, existuje taková představa nějaké hierarchie v kultuře, že je prostě nějaká vysoká a nějaká kultura, dejme tomu spotřebním, nebo zábava. Já chápu, že prostě jsou lidi, kteří říkají, ne, to se přeskupilo, už nic takového neplatí, jo. Jako počítačové hry jsou prostě zcela relevantní obor, podobně jako prostě vysoká jako symfonie nebo opera, nebo prostě literatura románového typu. No a tudíž prostě není žádný důvod, prostě když se vydělá počítačový časopis na sebe, tak prostě tak ho poměřovat stejně jako časopis, dejme tomu literární. Ale je to už jiná společnost potom, než jsme ji jako zdědili, jo? Dejme tomu ty pamětníci, kteří měli pocit, že kultura je kvůli nějaké kultivaci.
Hele, ale to, nějaký, že to platil no. stát, je relativně nová věc. Kultura a ty velká kulturní díla měly mecenáše. Tereza tady o tom mluvila i v případě filozofů, že to často byli bohatí lidé, kteří jako měli majetky. A rozhodně to nebylo tak, že státy by no. to dlouhodobě jako financovali. Financovali to bohatí.
No jasně, no, ale to byl to stát,
dobrý, ale ještě vašlo. Ale takhle jako opery. Je spousta jako bohatých sponzorů, kteří no. opravdu mají rádi operu a platí, jak říká Ondřej, platí za časopis o vážné hudbě jako prostě nekřesťansky vysoké peníze. Jsou kultury, kde je to úplně, že jo, Asie, která je tímhle úplně jako kdyby posedlá, je připravená za to zaplatit fakticky úplně cokoliv.
Jsme jasně, existovali prostě po celý staletí, třeba nejen v Čechách, ale no co v Čechách, včera to bylo komunismem deformovaný. V Německu, ve Francii prostě byly kulturní přílohy velkých časopisů, velkých novin. Jo, právě to Allgemeine měli prostě velikánskou kulturní přílohu, kde vycházely desítky esejů a tak. Tohle to pravděpodobně prostě s tím, jak samozřejmě ty noviny ještě existují pořád, jo, ale když je srovnáme se situací asi před, jak vypadají před 30 lety, tak vypadají, teď jsou třetinový nebo čtvrtinový, jo, obsahem ty noviny. A prostě co se jako s tímhletím stalo, jo, tady s touhletou celou formou prostě nějaký poměrně kvalitní reflexe, profesionální reflexe nějakých věcí. Samozřejmě člověk řekl, přišel internet, rozsedilo se to.
A každý si může udělat svoje jméno, svoji značku, existují substeky, kde...
Samozřejmě podobně jako je to tak, jo, podobně jako si každý může natočit svůj film nebo co si takového, to se rozpadlo prostě a ta společnost pravděpodobně v nějakém přechodu a neví zatím prostě, co s tím. Zřejmě ta právě ta představa, že se něco dělá na té úrovni těch velkých kulturních příloh prostě skončila. A kdo to bude chtít si přečíst, tak si to najde někde v nějakým marginálním.
Ale hlavně počkej marginálním, Ondřej ti to tady krásně říká na příkladu té opery. Jako to jsou velmi kvalitní magazíny, výpravný, nádherný pro vážnou hudbu, protože je o to zájem.
Já jsem ho neviděl v Česku.
Existuje časopis, samozřejmě existují časopis, které mají pochopit, jsou samozřejmě vysoce dotovaný, Harmonie, nebo kde jsou, ale to jsou skutečně velmi specializované věci a jsou vysoce dotovaný. Jo, nejdu si představit, že by se to zaplatili prostě čtenáři. Ale tehdy bylo prostě taková ta demokratická představa je, že i čtenář někde prostě v Plzivově, obyčejný učitel třeba hudební výchovy na základní škole si přečte fundovanou recenzi nového nastudování.
Ale si může přečíst na internetu dneska.
No já vím.
Ale já myslím, prostě, že to nevyřešíme, ale on, budeme to sledovat. Ale budeme to sledovat.
Zaplatí na tom internetu, že jo?
Budeme to sledovat.
Učitelů, který to čtou, není asi
to bude nekončící proces. Ono to, já bych to mohl zkomplikovat tou atomizací společnosti, kterou přinesi sociální sítě a tak dále, ale nebudu to komplikovat, jo. Myslím, že bychom mohli ukončit naši první část, kterou jsme úspěšně dokončili tématem, které předpokládám, asi mnoho lidí zajímat nebude, ale jako je to dobrovolná jako sebevražda. Já si myslím, že o tom mluvit musíme, i když třeba asi poslechovost tady téhle části nebude tak vysoká, nebo se necháme představit, překvapit. Nevím, zkusil jsem to. Nebojíme se jako nových výzev, že jo? A vrhneme se na tu druhou část. Tu můžete poslouchat na Echo Prime a budeme se tam věnovat Číně a stále prohlubujícímu se státnímu dluhu a ještě horšímu deficitu, než jsme čekali. Ondřej, Čína, to jsme vybrali jako téma pro tebe. Akcelerátorem nebo impulzem je hlasování Číny v OSN, kdy se poprvé přihlásilo Čína k tomu, že považuje Rusko za agresora. Ona doposud byla taková jako neutrální. V posledních týdnech se mluví o tom, že bude mít klíčovou roli v případných mírových jednáních. Co ty si k tomu zajímavého mu ještě teda jako přečetl?
Tak ano, Čína hlasovala pro rezoluci, kde se mluví o Rusku jako agresorovi a ještě myslím, že stejně zajímavý je, jak byl před pár dny ten telefonovat Zelenský Xi Jinping, tak tam potom v rámci toho, jak se vždycky vydává shrnutí, o čem mluvili, tak tam bylo, že Čína zvažuje poslání humanitární pomoci na Ukrajinu a obojí, myslím, signalizuje, ukazuje, že Čína, no podpora Číny Rusku není tak neochvějná, jak by se mohlo zdát. To je, ten, jak se říkalo, partnerství bez limitů, tak což podepsali v Pekingu na olympiádě vlastně asi 14 dní před invazí. A myslím si, že tehdy Číňani možná úplně nevěděli, co tam podepisují, protože buď si mysleli, že uvěřili tomu, jak Putin všem říkal, že to bude do 3 dnů hotové, tak buď to uvěřili, anebo si nemysleli, že tam Rusové opravdu na tu Ukrajinu lítnou a že to bude takové jako diplomatická pomoc. A čím ta válka déle trvá, tím jsou oni, myslím, nervóznější, protože se taky ukazuje, že Rusové jsou patláci a není to úplně asi ten kůň, na kterého by si chtěli vsadit jako dlouhodobě. A
nebo ovládnout spíš.
A samozřejmě je tu ještě ale myslím zároveň, že právě pro tu Čínu to je partnerství výhodný v tom smyslu, že se hodně mluví o tom, že vlastně Rusko nestratilo trhy jako ropy a tak, proto je to pravda do Číny a do Indie, což je částečně pravda a zároveň je pravda, že Rusko a Indie, teda Rusko, Čína a Indie se diktují ceny a Rusko musí jim prodávat tu ropu a plyn za mnohem nižší ceny, než kdyby prodává na západ, čímž jako masivně ztrácí. Takže to rozhodně není tak, že by to, ty západní sankce Rusko nepoškozovaly a je teď jako otázkou, co jako na to Rusko, jestli si jako uvědomuje, že vlastně díky té své válce asi pomalu leze do nějaké čínské závislosti. Za druhou stranu v Rusku v posledních letech posiluje taková ta asiatistická frakce myšlení, kdy oni vlastně říkají, že jsou potomci Mongolů a že, jako, že ten
Rusio, to říkají.
Nepočkej, ale to řekl i ten Karagonov tom rozhovoru.
A že vlastně ta tradice, autoritářská tradice Zlaté hordy, že to je to pravé Rusko, že to není jako to intelektuální Rusko jako Petrohradu, ale jako to to mongolské Rusko, ten Moskvy. A takže, no.
Hele, ale ono tohle Číně vlastně hrozně může pomoct, kdyby tam sehrála nějakou roli, řekněme, Honest Broker. On dokonce řekl nějaký náměstek ukrajinského premiéra, že si dokáže představit, že by Čína nakonec byla tím vyjednavačem, nebo jak to říct, tím zprostředkovatelem, že jo, když vlastně se ukázalo, že Erdogan asi proto není úplně ideálně jako nastavený, že fakt Macron to být nemůže, který si to o sobě dlouho myslel. A teď já jsem to, nevím, když tak mě oprav, jestli už o tom takhle Ukrajinci mluvili někdy předtím, ale já jsem to slyšela poprvé, že vlastně připustili.
Tak určitě, no tak ona Čína se zároveň jako nabízí, protože je to jedna z těch jako velmocí, která je tak jako relativně neutrální, jako že Amerika, že jo, je plně za
Británie
za,
to tež.
A Británie taky za Ukrajinou, čili těm Rusko nemůže důvěřovat a Čína asi takhle trochu jako manévruje, aby mohla být tím vyjednavačem, což by samozřejmě na mezinárodní scéně přineslo obří prestiž.
Teď to jsem
by,
to chtěla říct a ona samozřejmě ona, ten tlak, že jo, pod kterým je od Ameriky za různé věci typu těch jako kradení nápadů a tak dál, všechno, co tam dlouhodobě bylo, tak a jsou tam i nějaký, ne embarga přímo, ale zákaz vývozu některých věcí do Číny a tak dál, že by to její globální roli mohlo velmi výrazně usnadnit, že jo?
Hele, Lenko, ono se může být trochu pozdě v případě té Číny už, protože vám ho pošlu všem ten text, vyšlo to na VTM živě. Popisuje to vývoj stavu elektromobilů v Číně, kde se tam přiznává, že Čína je mnohem, mnohem dál než Evropa, než jako Evropa až Spojené státy. Za prvé, že ty auta jsou schopni vyrobit až, nebo prodávat o třetí levněji než ty evropské automobilky nebo americké. A dokonce v čem oni jsou dál, co strašně důležité, že základním tím kamenem průbířským jsou samozřejmě baterie, ale oni přešli už na jiný typ baterií, ne na ty s tím Lion články, že jo, ale na ty, kteří už nejsou třeba tak hořlavé, jako ty stávající, které používá
Evropa. To oni
ohlašovali,
že to mají a nikdo tomu nevěřil moc.
No, ale teď už to všude jako exportují. Je to velice detailní text, Lenko, o tom, v jakých cenových kategoriích jsou schopni vyrábět auta.
Ale elektromobily jsou jedna věc. Oni spoustu technologií mají a jsou v nich možná před Amerikou, ale v části.
Pro Evropu to bylo hrozně důležité. Jako
Evropa nemá nic.
Škodovka odchází, že jo, z Číny, že jo, prodeje Volkswagenu se Číně jako propadají. Tím já jenom chci říct, že ta Čína se skutečně dostala technologicky mnohem dál, než je ta Evropa a že nám tady, že my se můžeme pokoušet o nějaké sankce vůči Číně, ale otázka,
hele, bylo,
jestli tím nakonec nebudeme jako trpět my, to nebo americký svět než Čína.
Je teď docela hezky dával Ivo Lukačevič, majitel Seznamu, někde na Twitter takový srovnání měl v léčku. Amerika, čipy, technologie, AI, Čína, čipy, technologie, AI, Evropa, historie, sociální stát a nic dalšího, jako tak to je prostě. Evropě ujel vlak, jako konec konců opakovaně o tom mluvil i ten Macron, že strategická autonomie nějak hod bohužel nejde, když tyhle věci nemáš. Ale Čína si na druhé straně uvědomuje, že vlastně že ta Amerika je v kus přední pořád. A jakože ona potřebuje ještě nějaký čas, aby byla úplně nezávislá. Proto taky si netroufla některé věci v Rusku dělat, protože majitelem těch klíčů od platebního systému a celého toho globálního kapitalismu, ze kterého Čína strašně zatím to bylo kecu, jak tady bude vlastní SWIFT, nic takového není. Ale že Čína si uvědomuje, že tam není, že potřebuje čas ještě.
Já souhlasím, že ten souboj není jako Čína, Evropa,
Čína, Amerika, Evropa je fakt.
Evropa je pase, to bude prostě Disneyland, kam se jezdí podívat na
ty památky. Ty hezký země budou Disneyland, Praha, památky, Francie a Itálie
památky,
bude Disneyland. UNESCO,
ale taky myslím, že to ještě není tak, že to Čína má prostě rozjetý a už je nezadržitelná, je to možná v to automobil, elektromobile.
To je jednoznačně u těch
ale klíčový jsou čipy a tam ještě
čipech,
prostě.
Čipech má velký problém. firmy a i v té umělé inteligenci se říká, že prostě Amerika dál, že má náskok, mimo jiné to i pítí, že jsou to komunisti a oni mají problémy, jak jako udělat tu umělou inteligenci tak, aby byla ideologicky správná a třeba nekritizovala sítí v Kinga a takovýhle věci.
Mimochodem tam se ukazuje ten limit té nesvobodné společnosti, jak v těch materiálních věcech se vlastně tolik neukazoval a tady najednou AI, proto jsou vlastně...
Tak na to spoleháme,
proto jsou, na to že Amerikou a jako kritici Číny vždycky říkají, že vlastně nakonec to dojede na nedostatek kreativity, že ta společnost vlastně nejen...
Tak zatím se to neděje, že jo? Máme tu
no
naději,
ne,
že tak bude
nakonec,
že? Ale
Ondřej to říká velmi dobře, že ta Amerika je pořád o míle dál. Bavit se o Evropě je bohužel smutný příběh. Nám ten
no to
vlak...
se nás týká ale nejvíc.
No
že?
Ale ten vlak nám ujel. Ten vlak nám ujel, protože tady dotujeme kulturní kritiky a podobné věci.
No, tak, to
tak, tak jako víš, což Amerika
to byla odporná rána zezadu. Jako, v ten problém není. Jako, že...
no, no, a dotujeme spoustu věcí.
To souvisí asi s tou přitažlivostí té Evropy, ne? Proto prostě...
Je přitažlivá?
No, ten
jako
Disneyland. A Disneyland se něčím vytvořil pravděpodobně.
No jasně, je to Disneyland.
Ten se vytvořil pravděpodobně i těma kulturníma recenzentama.
No,
jo?
Jirko, on se vytvořil v době, kdy ta Evropa byla lídr, víš? Oni se tady nejezdí dívat na kulturní recenzenty.
Ale právě byli ti kulturní recenzenti, jo? No, když se vytvořil, když byl ten lídr. Rozumíš?
No, neskákej na to, Jirko, ten problém
no, ne, to si ale fakt nemyslím, to si fakt nemyslím, to se vytvářelo v jiné době.
Problém je mnohem horší a struktura. To není jako
to si... je právě ta zajímavá ta věc, že Evropa byla jaksi více dimenzionální velmoc, včetně toho, že byla kulturní velmoc.
A to je dneska bohužel Amerika.
Nevím, jestli možná je to Amerika, nevím, je to jestli
Amerika.
Je to Čína. Jo?
Tak ta má zdravější instinkty než Evropa.
Ale je i v kulturní, v takové té, Martin Weiss o to často píše, měkkou sílu má jednoznačně Amerika. No, jako Čína nemá tu měkkou sílu, Evropa
no,
už přestala mít měkkou sílu. Představa,
Ameriku,
že Německo má měkkou sílu, je legrační úplně.
Jestli to náhodou tu Ameriku taky nezatěžuje ta měkká síla, teda, jo?
No nezatěžuje. Proto je lídr.
Protože ta je taky vlastně zbytná, jo? Ta kultura, jestli rozumíme stejně tím slovem, co to je kultura, jo? To není jen to, že vyrobíš nějaký produkt a prostě má
ale Amerika v těch kulturních trendech udává dneska taky tón, na rozdíl od Evropy.
No, obávám se, že ty kulturní trendy, které udává Amerika, to jsou spíš zhoubný, jo? Prostě pokud se jedná teda o věci, jako je ty všechny ty kulturní války.
Počkej, ale jako Německo je tím zasažený teda mnohem víc. Amerika má tu velikou výhodu, že se z těch svých omylů dokáže velmi často probírat.
No, zatím to nevypadá.
A stejně jako Británie, teda částečně, která už se probírá. Já myslím, že marná země
Ameriky,
je úplně Německo,
jo,
ale... v tomhle. Ty kulturní
no,
války
víš,
tam.
Jo. Ale...
Jirko, nedej se. Nadechni se.
Já vůbec nepolemizuju. Já s tím souhlasím, jenom prostě namítám, jako, že můžou existovat ještě jiný pohledy na to, že jo. Je pravda, že co skutečně čínská, ta představa toho čínského světa, která není vůbec nereálná prostě v příštích desetiletích, je trochu něco asi jiného, než má představa amerického světa za podruhé světové válce, který vedl k nějakému, který mohl být kompatibilní s evropskou. My jsme to nezažili, protože jsme byli prostě schramsnutý, unesený, jak říká Kundera, prostě na východ. Ale v západní Evropě to mohlo nějak koexistovat. Jak to bude koexistovat čínský svět s Evropou, tak to je prostě otázka. Spíš to vypadá dost pochmurně.
Hele,
že?
Ale
to jsou spíš dystopický svět.
Představa, že by se Čína dostala v nějaký dohledný době před Ameriku, mně připadne úplně nerealistická.
Dohledný ale dohledná doba, to je 10 let, 20 let, 30 let.
20-30 let, takže by se dostala před Ameriku,
pokud vím, Číňani o tom nepochybujou, že se dostanou před Ameriku, jo? Prostě to
Amerika
to jako,
nepochybuje, že se nedostanou. Jo.
Ale Amerika se mění docela způsobem, který jaksi...
Hele, počkej, to, že si čteš v nějakých levicových Amerika nevypadá.
Podívej se, jak vypadá demografie americká, jo? To vypadá prostě pravděpodobně, už jsou v některých zemích...
Ta Čína má horší teda, jenom pro tvoje informaci. Čína má otřesnou demografii.
Kulturní je v tom, že v některých zemích, už v Kalifornii už převládají Hispánci a pokračuje to dál, jo. Nic proti Hispáncům, jo. Ale není to už ta Amerika prostě toho anglosaského světa.
No ale co právě si nejsem tak úplně jistý.
No, přesně tak.
Se ukazuje, že ta kulturní síla Ameriky schopnost asimilovat jako nejrůznější ty přistěhovalce podá silná. Ukazuje třeba na Aziatech, kteří jsou jako v podstatě žijou svůj americký sen, působí to i právě pomalu na ty Hispánce, kteří možná jako nejsou ale jako ty WASP, ty White Anglo-Saxon Protestants, ale jinak docela jako přímo, jsou to katolíci a jinak docela jako přímo ten americký sen. Jediný problém jsou černošské obyvatelstvo, což je podle Krochu problém těch kulturních válek, který z nich udělal takovou tu jako vyvolenou skupinu, na kterou
oběti.
Se... oběti, ano, ano. Na kterou se nesmí šát a výsledek je ale, že se jí nedaří prostě integrovat do té širší společnosti, což ale tady ta imigrace znamená, že zároveň ta americká společnost je podat jako dynamická a nestájené, na rozdíl od té čínský, což je ten její hlavní problém.
Přesně,
že ona jí čeká jako obří jako demografický problém. Myslím, že tenhle rok poprvé ve svých dějinách ztratila obyvatelstvo.
A ona myslím, že kdy Indie přečíslí.
Říká se tenhle rok, to někdy má být, že Indie přečíslí.
No,
málo jich není, jo.
Skáčeme z jednoho na druhý.
Ne, bavíme se přesně o Číně.
Moment, skáčeme z jednoho na druhým. My jsme mluvili o tom, jak aktivní roli přebírá Čína v ruské válce. A že poprvé nějakým způsobem se jasně vymezila proti Rusku, čímž asi mu chce dát najevo, že ona bude ta, která bude diktovat podmínky.
A taky se asi ukazuje, že takový to, jak se říkalo, že Čína přijde Rusku na pomoc tím, že začne mu posílat munici, posílat zbraně, tak to asi zatím nehrozí.
Tak a mohli bychom se dostat k tomu hrozivému deficitu státního rozpočtu, Lenko. To je tvoje téma, tvůj prostor.
Já už nechci, aby to bylo moje téma. Já chci už, aby Petr Fiala prostě s něčím přišel. To je fakt, to je jak čekání, já nevím na co. Už mě moc nenapadá. Neustálý odklad, mělo to být na začátku května, teď už zase v půli května. Signály, že to bude připravené možná za 14 dní. Já myslím, že ta vláda to nemá v téhle chvíli jako vůbec pod kontrolou ty věci. A to, co jsem já třeba teda sledovala, kdy pan premiér dostane číslo, který se mu nelíbí a začne jako spochybňovat, že to tak vlastně jako není. To mě docela fascinuje a já vlastně nevidím žádný kroky, aby tenhle trend jako zastavila. Ve chvíli, kdy utrácíme za první 4 měsíce o 200 miliard víc, než dokážeme vybrat, a myslíme si, že do konce roku to bude jenom 295, tak to je naprosto naivní. To je, a jsem zvědavá, co se tam jako stane, co vlastně udělají. A mě hrozně ještě v té veřejné debatě popuzuje jedna věc, která se tam jako už trochu usídlila, jakože vlastně se za automatismus považuje, že to prostě nejde udělat do těch výdajích. Konec konců jsme si teď tady dali taky takovou rozcvičku, kde všichni natahují ruce po dotacích. Ministr financí přišel s tím, že vyškrtá ty národní dotace. No já jsem zvědavá na těch několik desítek miliard, komu to vezme, protože se samozřejmě ozvou všechny zájmové skupiny, které budou křičet, že zemědělci udržují krajinu, že kulturní publicisté musí být zaplacení, že já nevím, kdo všechno další může být zaplacený. Hele, ještě je tam další vlastně hrozivá věc. Ono to vypadá, jak kdyby ta vláda jako nějak rozházela ty peníze. Jenomže ona, ta pravda je bohužel horší. Tohle dílo té obrovské inflace. Protože ta vláda prostě musela valorizovat důchody, zvýšila sociální dávky, zvýšily se splátky dluhů a vlastně to jsou peníze, které úplně jako se totálně projedly, když se to řekne takhle. A já mám pocit, že té vládě dost nedochází, jak veliký je ta inflace problém. Mimochodem, jak Petr Fiala pochybňoval, o kolik nám tady zdražil plyn, no když se podíváme do rozpočtu, kolik se zaplatilo za ty kompenzace, tak se ukazuje, že nám fakt zdražil docela hodně. A já myslím, že fakt je tam hluboký nedocenění toho fenoménu obrovské inflace, která tady je. Mimochodem klesá nám pomaleji než těm zemím, které měly vyšší než my, třeba Estonsku nebo těm dalším pobaltským zemím. A to celé vnímání, teď včera zase jásání nad tím, že ekonomika vlastně nebude v recesi. No jenomže ono se z té inflace nedá dostat v podstatě bez recese. To je a mě jistá ekonomická naivita té vlády, mně přijde fascinující. A pak samozřejmě podkračuje ten komunikační chaos, který má docela zajímavou do hru, kdy Petr Fiala navštívil Pražský hrad na první schůzce s prezidentem Petrem Pavlem o reformách. No a tam byl pan prezident skutečně vystoupil v roli, až to bylo jako vtipné. Já vás naučím, jak se ty věci vysvětlují, protože vy to hlavně musíte těm lidem vysvětlovat.
A ano, jako nespochybnitelně... retoriku naši.
Ne, ale tak Petr Pavel svoje vlastní PR má geniální, to je zase jako třeba říct. Takže možná, že pana profesora Fialu bude učit, jak se dělá PR, to bude bezvadné, až tady hlavním PRistou vlády bude prezident republiky. Ale on skutečně, když si vezmeme čistě jen z komunikačního pohledu, jakým způsobem svoje témata prodává Pražský hrad. A jiná věc, nechme stranou, že podle toho, co říkají insideri, pan prezident je vedený především tím, aby ty věci jako dobře vypadaly. Jo. A jak to fakt nešťastně patlá ta vláda, mě zrovna to, že začnu popírat statistiky, to už mě připadne jako fakt, já si myslím, že panu premiérovi ujeli nervy, když to udělal. Ale bude tady fakt zajímavý střet o tom, jak teda prezident nám bude říkat, že je potřeba, aby to ta vláda lépe vysvětlovala.
No mě tam trochu jako fakt jako překvapila jedna věc. Já nerozumím moc té strategie, kterou předvádí jako vláda Petra Fialy. Nevím, na co čekají.
Já taky ne, Dalibore.
Možná, že trochu skutečně spoléhají na to, že jsou přesvědčeni o tom, že těch 40% voličů, které ta vládní koalice má, že je budou mít vždycky.
Ale oni ale na to spolíhají správně, ale kdyby na to spolíhali, no, ale... tak tam naperou všechny ty věci, udělají, seškrtají výdaje a ty voliči je stejně budou volit. Já si myslím, že je tam velká část takového jako, že tahle úvaha je správná, kterou říkáš, protože oni skutečně nemají alternativu. Ty lidi je budou volit, ať něco udělají nebo neudělají. Já si spíš myslím, že tam je takovej až chronický sklon ty věci vysedět.
A ale což někdy může být lenko dobře. Jako jo,
no, ale tady to fakt dobře nemůže být. To se prostě, tohle nevysedíš. Tohle fakt jako nevysedíš.
No ten dluh nepochybně, který roste, asi by sedět nelze, že? To, jako to je dožene, stejně jako ta inflace no, ale, je dožene, že?
No, ale jako já myslím, že by mnohem víc měli mluvit o inflaci. A vzhledem k tomu, jakým způsobem je tady mistruje Česká národní banka, kdy pan guvernér neustále opakuje, že za inflaci tady může vláda, která nešetří, no tak by bylo potřeba začít mistrovat tu centrální banku ze strany vlády.
A říct, ta je nezávislá, ale Lenko.
Ano. Má z ústavy jako nezávislá instituce roli cenové stability. Tu roli neplní a nedělá kroky, které by vedly k jejím plnění. Já se ale obávám, že jak ta vláda se strašně bojí, aby ji zas někdo neobvinil, že napadá nezávislou centrální banku, ale ta banka neplní svoji roli ústavní. A to si myslím, a vlastně ta vláda, kdyby měla poloviční inflaci, když to řeknu úplně jednoduše, tak má poloviční deficit. A já si myslím, že to vědomí tam není ještě úplně, že to nějak nemají zvnitřněné tohle.
No mě tam překvapil ten projev premiéra Fialy před Piráty, kdy označil boj jako s populisty a s extrémisty za důležitější než řešení té reformy. A trochu mám pocit, že tím, že nerealizují, nepředstavili tu ekonomickou reformu, že paradoxně tím budou posilovat jako ty populistické nebo opoziční stíly.
Já si myslím, že ne, takhle. A jako ukázalo oni se, Dalibore,
to nemají, Lenko, že pozor, to... jako oni to fakt nemají úplně jednoduchý. Oni to, že vládnou, je dílo trochu štěstí a náhody, že se tam nedostali sociální demokrati.
Ale to my to všichni víme, opakují věci, jako, které jsou známé.
Že se tam
ale oni to nevyužívají.
Jako přísaha. Ale příště to tak být nemusí. Jako můžou tam být nějaký... Mě
jasně, zajímá, a když budeš příště zajímá, kopat gol, moment, tak se příště moment. Nemusíš trefit, je to tak.
Tam je zajímavé to rozdělení u toho SPD, které trochu ustupuje z ty extrémní retoriky, přenechává ji tomu Reichlovi. Slyšel jsem o jistém jako propojení, které tam je u těch lidí jako v pozadí těch dvou subjektů. Takže když se jenom trošku změní a dostane se do té sněmovny, oni nemusí tady vzniknout nějaká alternativa. Dokonce se mluví o té alternativě, že jediný, kdo by ji mohl udělat, je Miroslav Kalousek. jsou lidé, kteří tvrdí, že uvažuje o tom, že by založil nový subjekt, nemůže sehnat lidi, ale on nějaký potenciál z těch 40%, kteří jsou jako velmi jako pevní, by jim něco vzít
Miroslav
mohl.
Miroslav Kalousek ví, jaký toho má potenciál, zjistěval si to v mnoha průzkumech, ale promiň, jako ještě když mluvíš o SPD, tady se odehrává jiná věc. A znovu se to objevilo 1. května teď. SPD, komunisti a Trikolora začínají vystupovat jako v podstatě nějaká aliance. Na společném
mítinku... Já jsem tam viděl Matěje Stropnického, na společné... jako spíš jako s tou komunistkou.
No ne, ale počkej, byl tam třeba pan Jakl z Institutu Václava Klause. Se zúčastnil společného jako mítingu s komunistama. Čili pokud se nám tady propojuje SPD, komunisti a Trikolora, tak já myslím, že se tomu asi dá říct, že to je minimálně populismus a v případě komunistů, komunisty já považuji za extremisty. Takže jako nám tady vzniká nějaká extremist platforma, ten Petr Fiala. Já bych taky byla mnohem radši, kdyby věnoval víc času tomu, aby už jsme tady dávno měli schválené zákony a začali platit ty věci. Ale tohle je prostě realita, která se na té druhé straně odehrává.
A to ty je tam důsledkem nemáš, toho, ty tam nemáš, pasivity ty vlády.
Ty tam
ale,
nemáš,
Lenko,
ale není to výsledek pasivity vlády. Ale ty nemáš žádnou...
Samozřejmě, že jo.
Ta vláda ztratila na to, jaká je strašná ekonomická situace, ztratila minimum podpory. Minimum. Protože ti lidi ví, že nemají žádnou alternativu.
Ale tady nemusí být žádný revoluční změny,
Lenko. Že se nám extrémní levice spojuje s Trikolorou a SPD, to je zajímavý.
Tady nemusí být extrémní, tady nemusí být žádný revoluční změny. Tam stačí fakt, aby se do té sněmovny dostal jeden nebo dva subjekty a ty počty budou okamžitě jiné. Jo?
Jo, to je banální, co říkáš, no, samozřejmě.
Ano, jasně, co všechno to říkají, ostatní je banální, ne, aby jedeš ale jako tu svoji pravdu, tohle, ale to prostě neznamená, že to tak dopadne, Lenko.
Dobře, ale
a
takhle,
ta pasivita
ta vláda
je
hlavně...
A shodujeme se na tom, že je to důsledek pasivity té vlády a neschopnosti ty reformy představit a uvést do života.
Ale já vůbec nechápu jednu věc, že profesor Fiala si neuvědomuje, že vlastně, ať to udělá nebo neudělá, že tu popularitu bude mít v zásadě skoro stejnou. Jako když v té vládě nic neděláš, tak co je pak jako smyslem toho vládnutí? My jsme konec konců viděli tady prezidenta Zemana, který dvě funkční období po něm zbyl jenom velký pšouk, vlastně neudělal vůbec nic. A pokud ještě nepovažujeme Petra Fialu za politika, který tam prostě chce jenom být, chce to tam odsedět, no tak bych já očekávala jako nějaký výkon. Ten výkon prostě nepřichází. Mně samozřejmě těch stran je pět. Ti, kteří měli být vlevo, se ukazují být vpravo a ti, co měli být vpravo, se ukazují vlevo. To, že tady nominálně konzervativní KDU ČSL tlačí na zvýšení daňové progrese u příjmu, mě naprosto fascinuje.
Vždycky ale to jsme si řekli, že oni byli vždycky sociálně.
No, ale jakože jako jasně.
V těch otázkách socioekonomických.
A to, že Piráti v zásadě říkají, nesmí se zvýšit žádný daně, to by asi taky málo kdo čekal, ale asi platí ta teze, že to jsou prostě bývalí voliči ODS a děti jejich voličů.
Takže budeme pokračovat v čekání na ekonomické reformy, které se nám přesunuly do druhé poloviny měsíce.
Do poloviny, zatím nebuď nespravedlivý
do druhé poloviny měsíce, tak příští týden to nepředpokládá, že by to někdo bylo. To je v podstatě
neví.
Jedno, ale my to nemůžeme řešit, protože nejsou. A tím pádem můžeme ukončit i náš podcast. Srdečně se s váma loučí Lenka Zlámalová.
Hezký den.
Jiří Peňas.
Naschledanou.
Ondřej Šmigol. Od mixážního pultu se s váma loučí Václav Hnátek a od mikrofonu šéfredaktor týdeníku Echo Dalibor Balšínek. Těšíme se na vás příští týden.